Дағы саяси оппозицияның серкелері мен белсенділері Болат Әбілев пен Әміржан Қосановқа, Владимир Козлов пен Асылбек Қожахметовке аса ауыр қылмысты жасады деген күдік түсіп отыр. Ол туралы Ішкі істер министрлігінің баспасөз хатшысы Бағдат Қожахметов хабарлады. Оның мәлімдеуінше, осы төрт саясаткерге қарсы тергеу басталды. Қазақстанның құқық қорғау мекемесі аса ауыр қылмыс жасаған үшін іздеу жарияланған күдіктілердің пайдаланған мекенін осы азаматтардың жасырғанын және оларға белсенді түрде көмектескенін анықтады деп мәлімдеді Бағдат Қожахметов. Алайда оппозициялық Азат партиясының серкесі Болат Әбілев:
«А сам киллер не осужден. Киллер свободно гуляет в России. А при чем мы тогда?»
«Кісі өлтіруші сотталған жоқ. Ресейде еркін серуендеп жүр. Ал біздің бұл іске қандай қатысымыз бар?» деп аңтаң қалды. Қазақстан барлық мүдделі елге Батыс Еуропа, Батыс Қытай автокөлік жолы дәлізін ұйымдастыру мәселесі бойынша халықаралық келісімге келуді ұсынады. Ол туралы кеше 7-ші Транс-Еуразия 2008 халықаралық конференциясының барысында Қазақстанның көлік және коммуникациялар министрі Серік Ахметов хабарлады. Ол атап көрсеткендей, Ұлы Жібек жолын қайта жаңғырту идеясын іске асыруға мүмкіндік беретін құрлықаралық Батыс Еуропа, Батыс Қытай автокөлік дәлізіне халықаралық мәртебе беру мәселесі күн тәртібінде тұр. Серік Ахметов осы жобаның өз жеріндегі бөлігін іске асыруға Қазақстанның өткен жылы кіріскенін хабарлады. Бұл жобаның жалпы құны 7 миллиард доллар. Қазақстанның велоспорт федерациясы көп күндік турды Франс веложарысының 7 дүркін жеңімпазы америкалық велоспортшы Лэнс Армстронгтың кәсіпқой Астана клубына қосылатынын мәлімдейді. Қазақстанның велоспорт бойынша федерациясының атқарушы директоры Александр Антышев Азаттық радиосына берген сұхбатында хабарлағандай, Армстронг Астана клубына қосылатынын Нью-Йоркте ресми түрде жариялауға тиіс.
Это будет озвучено 24-го в Нью-Йорке.
Бұны айтуынша, әзірше мұның бәрі тек әңгіме. Бір тәулік тосу керек, содан кейін бәрі мәлім болады. Өзінің кешегі пленарлық отырысында Қазақстан парламентінің мәжілісі 2009-2011 жылдарға арналған 3 жылдық бюджетті талқылауды 22 қазанға дейін жалғастыру туралы шешімге келді. Мәжілістің қаржы және бюджет комитетінің төрайымы Гүлжан Қарағұсова хабарлағандай, депутаттар бюджет жобасын талдап 22 қазанда қорытындысын шығарады. Мәжіліс депутаттары сонымен қатар Қазақстан Республикасының ұлттық қорынан 2007-2009 жылдары міндетті түрде қаржы бөлу туралы заңға түзетулер енгізу жобасында 22 қазанға дейін талдайды.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Ирактың солтүстігіндегі мұнайға бай Киркук қаласының тағдыры бойынша бірнеше айға созылған талас тартыстан кейін кеше Ирак парламенті өлкелік сайлау туралы заңды мақұлдады. Парламент сайлау өткізудің ең соңғы мерзімі ретінде 31 қаңтарды белгілеп, Киркук бойынша шешім қабылдауды кейінге қалдырды. Сайлау бастапқыда қазан айында өтуге тиіс болатын, бірақ араб пен күрд және этникалық түркмен депутаттарының Киркук мәселесін талқылауына байланысты сайлау туралы заң кейінге ысырылып келді. Солтүстік Корея бір аптаның ішінде Йонбондағы ядролық реакторын қайта іске қосуды жоспарлап отыр. Атом қуаты бойынша халықаралық агенттікке Солтүстік Кореяның ресми өкілдері МАГАТЭ-нің реактордағы нөмірлерін бұзып, агенттіктің инспекторларын реакторға қайтып жібермейтіндерін мәлімдеген. АҚШ, Жапония, Қытай, Ресей және Оңтүстік Кореядан экономикалық көмек алу туралы келісім бойынша Солтүстік Корея Йонбондағы реакторын бұзуға кіріскен болатын. Алайда өткен аптада ресми Пхеньян өзінің міндеттемелерін орындамады деп АҚШ-ты айыптап, реакторды қайта іске қосатынын мәлімдеді. Жапонияның жаңа премьер-министрі Таро Асо елдің үнді мұхитындағы терроризмге қарсы күштерін нығайтуға ұмтылады. Жапон парламентінің төменгі палатасында кеше премьер-министр болып мақұлдануынан кейін өткізген бірінші баспасөз мәслихатында Таро Асо осылай деп мәлімдеді. Үнді мұхитындағы жапон кемелері Ауғанстанда соғысып жатқан АҚШ армиясын жанар жағармаймен қамтамасыз етіп, тылдан көмек көрсетеді. Күншығыс елінің бұл миссиясы 2001 жылы басталып, бірінші рет күшейтілді. Бірақ биыл оппозицияның басым дауысы бар парламенттің жоғарғы палатасы вето қойып, миссия уақытша тоқтатылған болатын. Ауғанстан президенті Хамид Қарзай Американың жаңа президентін Ауғанстанның ұлттық армиясын әскери құрал-жабдықпен жақсы қамтамасыз етуге шақырады. Қарзайдың атап көрсетуінше, ауған армиясы нығайса, елді өзі қорғай алатын болады. Америкадағы президент сайлауында не демократ Барак Обама, не республикалық сенатор Джон Маккейн Дженсен президент Хамид Қарзайдың билігіне қарсы және халықаралық күштерге қарсы соғысқан бөлікпен олардың біреуі ауыр соғыс жүргізуге мәжбүр болады. Хамид Қарзай Біріккен Ұлттар Ұйымының бас ассамблеясында кеше сөз сөйлеуге тиіс болатын. Ауған астанасы Кабулдың батысында санаулы сағаттың ішінде болған екі жарылыстың салдарынан 5 полицей мерт болып, қалалық қылмыстық полицияның бастығы Али Шах Пактивал жараланды. Ішкі істер министрлігінің өкілі хабарлағандай, сәрсенбі күні таңертең Пактивал сейсенбі күні кешкісін болған бірінші жарылыстан екі полицей құрбан болған жерге барған кезінде екінші жарылыс болды. Генералдың екі оққағары қаза болып, Пактивалдың өзі жеңіл жараланды.